Ви слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 юни 2014 година, събота. Водеща съм аз, Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С тази голяма тема се обръщам и към господин Янко Янков, народен представител от ДПС, член на Централното оперативно бюро. Добър ден!
Добър ден и успешен ден.
Благодаря и на вас, не само успешен ден, желая ви и успешна предизборна и следизборна кампания и победа.
Благодаря.
Господин Янков, това правителство, което вие направихте, лидерът на БСП го нарече онова, което ще спаси България. Сложихте начало експерт, както се заклехте, опитахте се да балансирате между двете партии министри, заместник министри, ръководители на агенции и други административни длъжности. Какво се получи? Можете ли да отговорите от днешна гледна точка, днес, на 14 юни, кой и на какво основание може да управлява България една година по-късно след вашето правителство?
Формулата, на която беше създадено правителството, според мен е правилна. Изключително правилно, защото анализите, които правим през последните години, особено след влизането на Европейския съюз, показват, че България губи много от липсата на качествена и устойчива експертиза. За голямо съжаление, средният ешелон на българската администрация и висшият ешелон на българската администрация е съставен от политическа експертиза, която не може да изпълни онова предназначение, което се очаква от нея. И по тази причина ние сме много назад в усвояването на еврофондовите, което значи невъзможност да се повиши качеството на живота на хората и да се създадат устойчиви тенденции за икономическо, социално, демографско и така нататък развитие на България. Така че формулата е абсолютно правилна. Сега, за голямо съжаление, наистина времето, през което работи това правителство, беше изключително особено време.
В какъв смисъл? С какво особено? Всяко време е особено по-своему, господин Янков.
Да, така е наистина, но ние такава среда на работа на правителствата до сега не сме имали.
Каква среда? Каква такава?
Сега ще ви кажа, през всичките тези години обикновено дори най-върлата опозиция казваше да дадем 100 дни, да видим какво ще стане и тогава да се прави каквото ще се прави от гледна точка.
Добре, минаха 365 дни.
А тук в България вие видяхте, че всичко това време беше време на протест.
Веднага ще ви отговоря и вие знаете по-добре от мен отговора. Кой спечели изборите на 12 май?
Суверена.
Кой спечели изборите, господин Янков? Как се казва партията?
Значи, да спечелиш избори, уважаема госпожо, означава да имаш възможност да управляваш. Това са правилата на демокрацията. Това, че си спечелил най-много гласове на избирателите, но не си имал възможност да реализираш управление, не е спечелване на избори. А това политическата култура предполага да го трансформираш в един интензивен диалог, за да може това доверие, което ти е дал избирателя като най-голямо към този момент, да направиш така, че то да се увеличава, а не да намалява.
Добре, да е, господин Янков. Господин Янков, стига с тази софистика. Защо тогава вашата политическа култура, казвам го с огромно уважение и към вас лично, и към партията ви, която се разви и като българска национална отговорна, и като европейски отговорна партия. Защо политическата култура вашата не ви позволи да седнете и да кажете, вижте какво, харесваме, не харесваме ГЕРБ, но те са първи по изборни резултати. Казвате, не са спечели, но аз ще го кажа по друг начин. Втори са БСП, трети сме ние. Не можем ли да седнем и ние по германски модел и да се разберем от какво има нужда държавата, а не да си търсим реванши?
Ако забелязахте, през цялото време на работа на парламента през този период, ние непрекъснато търсихме такава комуникация, съдействие по всички въпроси, които смятаме, че са особено важни.
Кога, с ГЕРБ ли?
Разбира се.
Кога? Господин Янков, че нещо съм спал.
в пленарна зала, в работата на комисиите, непрекъснато сме призовавали, моля ви, колеги от ГЕРБ, подкрепете това нещо, защото то е особено важно. Особено видяхте за изборния кодекс. Колко много неща искахме да променим, които са в полза които са в полза на избирателната система, оттам на конструирането на политическата система. Ами ние навсякъде почти срещнахме неразбиране. В интерес на истината трябва да кажа, че има много неща, които колегите от ГЕРБ подкрепиха.
Навсякъде срещнахме неразбиране от кого?
Имаше много динамични мнозинства, уважаема госпожо, в този парламент, ако внимателно наблюдавате и анализирате работата на парламента. Имаше много въпроси, по които партиите, които подкрепят правителството, не действаха съвместно и синергично. А имаше въпроси, които се решаваха примерно от БСП и Атака, въпроси, които се решаваха от ДПС и ГЕРБ. Това в условията на една такава напрегната работа на парламента можеше да се окаже добра формула за решаване на стратегически важни приоритети за България.
Господин Янков, адски сте опитен и се измъквате непрекъснато. Може ли малко по-така откровено, доколкото политиката и лицемерията на политиката позволяват? Напомнихте за изборния кодекс. Това ли беше така основното събитие, което преобърна рекурса на отношенията ви с БСП? Това, че не ви позволиха да агитирате на майчин език и принципа за уседналостта?
Ето, ще кажете пак, че се измъквам. Не се измъквам. Просто казвам нещата такива, каквито са аз бях в тази комисия.
Знам.
Не става въпрос само за майчин език. Турския, да го кажем директно.
Направо, да.
Става въпрос за възможността изобщо да се агитира на чужд език в България. Всички чужди езици трябва да са равнопоставени и да могат хора, които идват, искат да изкажат мнение по въпроси, свързани с предизборната кампания, да могат да го кажат на езика, който владеят и някой да го преведе.
Да, да, ама...
Тук може някой да ми обясни. Къде е престъплението? Какво ще навреди това на демокрацията в България? Ако, примерно, в някои избирателните райони, примерно, бе издигнат човек, нали, за някакъв ръководен пост, който има роднина в Турция, отдавна не си идвал, иска да дойде и да направи реклама на своя роднина, и е направена турски и някой превежда в този момент. Кажете ми къде, кой с какво вреди на България?
Личното ми мнение беше, че трябва да ви се разреши, но това не го решавам аз. Нали ме разбирате?
Аз разбирам. Казвам ви нашата позиция.
Големия удар ви беше нанесен именно на вас. Няма да отречете, защото в голямата си част вашия електорат не владее говорима български език, пък още по-голяма част не го владее и писмено. Това е недостатъка при вас. И другите общности са и по-малки, арменци, евреи, не знам какво си. Това са градско население, което има друга степен на образованост. И затова удара беше голям.
Част от електората. Това така е възрастният, само възрастният електорат. Младите хора знаят вече много езици. Няма никакви проблеми с тях. Въпросът е тук за възрастните хора, които чене, и между другото, ние не сме виновни като партия за това, че те не са научили този език някакъв от тях. И в крайна сметка, защо тези хора да не могат да чуят две думи на езика, който разбират и да разберат за какво става въпрос в държавата, в която живеят, в която се плащат данъците и където в крайна сметка, съгласно всички правила на човешката цивилизация, могат да отидат да гласуват и да се кажат нея. Що се отнася по въпросите за уседналостта? Ами вижте, формулировката на понятието уседналост, това е абсолютна демагогия, правна техника, която всъщност има единствено за цел да лиши определени групи хора да гласуват, да избират, да упражняват свещеното си право по Конституция. Е това какво е?
Добре, и сега втория удар, който БСП ви нанесе, е неочакваното и, подчертавам, необсъденото по подходящият начин от страна на БСП като партия, като цяло. Лично отправено предложение на лидерът и Сергей Станишев да се гласува задължително. Какво се случва между партньорите, които си стиснаха ръцете и решиха да спасяват България?
Вижте, аз и в миналия избори, за миналия избори бях член на комисията и за този, който действа в момента.
И много активни тогава, правилни забележки правихте, излъчвали сме всичко на живо. Знам вашата дейност.
БСП бяха против задължителното гласуване. Ясно е, че наистина сега това, което казвате, може би е вярно, че се прави опит. Защото вие казахте, нанесаха ви удар. Никой нищо не ни е нанесъл.
Така да, още не е реализирано, така е.
Прави опит да се не движи, всъщност да се
намали. Да ви се претопят, да ви се претопи гласоподавателя, да се обезцени.
Няма да се получи. Казвам ви го най-отговорно. Няма да се получи, защото всъщност основата за мотивацията в гласуването на хората е реалната качествена политика. Ако забелязвате, ДПС на тия евроизбори сериозно се увеличава влиянието в изборни райони, където до сега не сме имали гласове. Хората започват да препознават. Аз гледам българите. Българския...
Нека да кажа нещо, което е много важно. Вие за първи път имате народни представители от София.
Разбира се. Хората започват да разбират, че ако се ангажираш с ДПС, това означава да имаш една постоянна възможност да се решаваш проблемите.
Дали?
Ами ние, освен да осигуряваме качество на живот в нашите райони пряко, като ходим там, осигуряваме инвестиции, осигуряваме всичко, което може държавата да направи в този момент, и не само държавата, а и други възможности. Ние освен това друго не правим. И хората просто започват да ни вярват и да разбират, че всъщност ние търсим тяхния вод чрез политиката, а не по някакъв друг
начин. Добре, господин Янков...
Аз си кажа, че това е популизъм и си опитвам да се измъкна.
Не.
Казвам ви го, това е мое лично...
Добре, като е ваше лично и като е ваше и партийно верил, сега да ви попитам много открито. А за сега и надали ще се промени кой знае колко, нещата изглеждат така за едни предсрочни парламентарни избори. ГЕРБ бие за 12-ти път БСП. БСП е силно разклатена. Не е изключено, честно казано, вие да имате по-високи или равни с техните резултати, особено ако не се въведе задължителното гласуване. Тогава, кой ще управлява България?
Кой ще управлява България, определя избирател.
Стига с този избирател. Нали ми обяснихте преди малко, че избирателя е определил ГЕРБ като първа политическа сила, но няма възможност да управлява самостоятелно. И вие втория и третия решавате да управлявате. Сега ще се окажете на ръба на втория, да?
Ние знаем ето в момента какво ще се случи при едни избори.
Ако се случи?
Горе същата картина. Какво е трябва да се промени? Значи избирателът не се променя, задава същите параметри. Ами трябва да се променят партиите, морала им, менталитета.
Как бе, господин Янков?
Да седнат да си говорят, да направим една устойчива програма, макар и краткотрайна, защото вижте, партиите се различават по концепциите, се за правене на политика. Иди искат дясна, други искат много силни социални инструменти, но първо, ние трябва да знаем, че въпрос на суверенитет е да може да се прави такава политика. Ние нямаме много голям суверенитет, особено в икономическите лостови механизми, като членове на Евросъюза. Затова има обща територия, именно тая, по която партиите не могат да правят своя собствена политика, а трябва да правят европейска.
Добре, и пак отивам
на... Има договореност, само секунда да ви кажа. Mm-hmm. С Европейския съюз, които трябва да бъдат приключени. Има фондове, които трябва да бъдат усвоени. Има проекти, които трябва да бъдат задвижени. Ами примерно за една година събират се, която ще да е партия с коя, прави се една програма, извеждат се едни приоритети, конкретни задачи, по които се отчитат, да кажем, на 2 месеца постоянно и хората да виждат какво се прави, и ако трябва да се правят нови избори, италиански вариант, това е, но не може, само защото, примерно, някой не можел да управлява и да каже, аз не мога, не ме интересува тогава, какво правим?
Сега, само да ви питам, за да стане по-ясно за избирателя. Всъщност, отивате ли най-накрая към мисълта, към действието, което отсъства от България вече 24 години? След парламентарните избори, ако вие сте партньор с някой в възможността да управлявате, да седнете и да подпишете коалиционно споразумение на база на тази програма, за която говорите?
Вие разбирате, че тия решения се вземат колективно от върховните органи на партията. Аз това, което ще кажа, е в качеството на лично мнение.
Да.
ДПС има изключително интелигентни, опитни лидери, и почетният председател, и председател на партията. Постоянно сме в комуникация, знам в нашите дебати, че всъщност ние никога няма да предадем националните интереси. А нашето разбиране е, че те включат именно разговори, определение на приоритети, качествена предложена политика с всички, които суверена е преценено да влязат в българския парламент. От тази гледна точка ние ще направим всичко, което зависи от нас. Убеден съм, защото познавам лидерите. Само и само България, България в крайна сметка най-после да може да получи нещо от тая политика. Хората, обикновеният човек, най-последният човек, регионите и да тръгне напред държавата.
Добре, последен въпрос. Какво се случва в Корпоративна търговска банка? Банка, която е спрягана като приближена до вас, като приближена до един ваш депутат Делян Пеевски. В момента има някакъв антагонизъм между тях. Какво знаете по въпроса и каква е вашата оценка?
Аз лично отговарям за съвсем друг сектор в ДПС.
Вие сте държавник, господин Янков, извинявайте ме.
Аз ще ви кажа. Това, което чета и от медии.
Какво?
И с което съм запознат, защото то всъщност започна от вчера. Ако наистина е вярно, че някой се опитва да убие
някого.
Да, Делян Пеевски.
Или обратното.
За мен това е изключително сериозен проблем за държавата и тия неща трябва да започнат да се изкореняват. От дъно. Ние наистина, забелязвате, през последно време имаме изключително добра работа на прокуратурата. Специалните служби правят всичко възможно и нормативно, и организационно, и кадрово да ги обезпечим с хора, които наистина да разбират от тая материя и да си вършат работата. Тъжно е, излагаме се много. Ако това е така, тежко е горко за България, но трябва да се вземат спешни мерки, защото това нещо трябва да му се сложи край по най-бързия начин.
Вие не сте ли разговаряли с вашият колега Делян Пеевски, какво се случва?
Постоянно говорим, но по други въпроси. Аз много пъти.
Вие не го ли питате, бе, Деляна, тебе ще убиват ли? Верно ли е това?
Вижте, ви представите ли си да задавате такъв въпрос на някой, който наистина е застрашен и да му го внушавате или това не е честно? Аз уважавам изключително много Делян. Много
пъти. Защо? Аз нощи го попитах. Вярно ли е това?
Да.
И той каза да.
Вашата работа е да знаете. А на мен не ми трябва да го питам, след като виждам колко охрана има. За мен това е ясно, госпожо. Аз отговарям за този сектор. И разбирам, че всъщност нещата не са наред. Но само, че едно е трансформира, значи както някои се опитваха, че той ходи с охрана, защото едва ли не той прави нещо нередно, а всъщност се оказва, че може да се окаже така, че пречи на някого с действията си, или като политик, или като принципност, или като много други неща, които и зато и сега аз лично вярвам, че българските институции ще направят каквото трябва, ще се стигне до края и трябва да стане ясно на българския народ, че Делян Пеевски не е този човек, който трябва да бъде неглижиран, който трябва да се отправят обвинения, които той не заслужава. Аз го познавам изключително добре и знам, че рано или късно това ще стане ясно на обществото.
Добре, но вие казахте преди малко, ако някой от Корпоративна търговска банка се опита да опитва да убие Делян Пеевски, това трябва да се изкорени до дъно. Това звучи страшно.
Ами ще ви кажа какво значи дъно. Дъно значи не само да се фокусираме върху самото действие като поръчка, а да се вникне дълбоко в причините, защото нали разбирате, че явно за да има такъв момент има много сериозни причини, които трябва да...
И какъв е вашия анализ? Да, вие отгледахте тая банка.
Не съм.
Започна се още от тройната коалиция.
Не я познавам тая банка, нямам никаква представа, никога не съм комуникирал. Сигурно може да има и елемент на преекспониране на нещо, затова казвам. Трябва да се види от компетентните органи и ние трябва като политици да ги стимулираме в тая посока, нещата да отиват до край. Да няма политически чадъри, да няма никакви намеси на политици, те да си вършат работата спокойно в съответствие с закона.
Трябва да се отстранят, казвате, причините за това.
Разбира се, трябва да се видят причините. Затова казвам да се стигне до дъно. Защото може да се окаже, че причините са генератор и на други такива възможности, примерно казвам.
Да. Добре, изключително много ви благодаря за този разговор, господин Янков. Ще видим какво ще се случва и другата седмица.
Много хубав ден, ми желая още един път на вас и слушателите.
И аз на вас. Разговарахме с господин Янко Янков, народен представител от ДПС, член на Централното оперативно бюро на ДПС. Той заяви, че ако някой се опитва наистина от Корпоративна търговска банка да убие Делян Пеевски, трябва да се анализират причините, довели до това и да се стигне до дъното, защото подобно поведение, подобен менталитет може да доведе и до други подобни явления, каквото и да означава това.